Şugun ýagny 7-nji sentýabrda bütün Daşowuz vilaýaty boýunça resmi taýdan paxta ýygym kampaniýasy başlandy. Bu münasibetle ýurdun Demirazyk vilaýatynyň Etrapdyr owullarynda ýürüýti bayramçylyk çäherleri geçirildi. Köne ürgünç, Tapar Murat Türkmen wasy etraplarında kärinde yerlerinin goloylary ýürüýti lentalary bilen bezelip, dabaranyň geçýän ýerine ir tagat altydy. Edaradır kerhanaların işgärleri, medeniyet vekilleri, lukmanlar, muallimler, okuwçylar we ýaşulular eltildi. Bu çara gatnaşan muallimlerin biri özlerinin bu yere mezburi ýagdaýda getirilendiklerini söýledi. Mektepde kitapaklaryň ýatyrylyp, ähli muallimlerin we okuwçylaryň dawara gelmeli edilendiklerini gurrun berdi.
Bize kızıl renkli köynek giyinip elimize de goçadan boğulan deseleri alıp gelmeyi tavşırdılar. Okuçuları hem gelmel ettiler. Bugün ehli sapaklar yatırıldı. Qaraz aylık alıp işleyenlerin ehlisi bu davara getirilene mengdiyar. 20 dokma kerhananın kızlarına gök halat giydirip, ak yağlık tandırıp, boynuna da pahtı yığılayan fartu dakıp, gözü çiğin pahtı yığdırdılar.
Deyip Gülsürün Muğullim gurrun verdi. Paxta yığımına başlanandığı münasibetle geçirilen davarada aydın taz aittırıldı ve tarihi taxnalar hem qurnuldu. Tiyatrlaştırılan oyunlarda yung darap yüpe girip, yorgon yastık tikip oturan daydaları hem sinata bolyardı. Tiyatrlaştırılan oyunlar bilen bir vaqtta davaranın duvamında kärinde yerlerin eyyeleri olup çıkış edenlerin de düğünden başqa-başqa adamlar bolondığına üns çekilyar.
Prezidenti alkışlap, kärinde yerinin eýeti bolup biziň mektep direktorymyz çykyş etdi.
Diýip Gülsürün Mugullim Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Daşowuzda paxta ýygymynyň resmi taýdan başlanmagy münasibetli geçirilen bugünkü dabara bilen birlikde mundan bir hepde uzalym. Türkmen döwlet telewideniýesi hamana 7-nji sentýabrda suraty düşürildi diýip görkezmek üçin bu ýerde ýatama dabara gurunap öňünden ýazgy edipdir. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan daşowuzlar vilayetin boldumsaz, Quwada, Niyazow, Ruhweland, Gurwan Sultanyzy etraplarynda geçen hepdeniň ahyrynda paxta ýygymyny resmi taýdan başladyk diýip uly gerimde dawarlaryň geçirilip, soğukyn sagalan gurnalandygyny gurrun berdiler. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan daşowuzlar bu ýatama çäherler üçin hem bir hepde töwereg taýýarlyklaryň görülendigini gurrun berýärler.
7-nji sentýabrda geçirildi diýilip gurnalan bu çäreleri welaýatyň ähli taraplarından paxta daşyan we ýygýan tehnikalar ýygnap, öňüni prezidentiň suratyna asyp, olary ýasama dowranyň surat alýan ýerlerini nowat-manowat gatnatdylar.
Diýip özüniň atlandyrylmasyzlygyny soran daşowuzly ildeşimiz gurrun berdi. Daşowuzda paxta ýygymy 7-nji sentýabrda başlandy diýilip resmi taýdan ýygylan edilse-de, vilayetin Gowçanyň gozalary ir açylan käbir etraplarynda paxta ýygymy eýem geçen aýyň ortalarından bäri dowam edip gelýär. Owalky paxta ýygymy mewsümlerinde bolsa ýaly, bu gezek hem döwletden aýlyk alýan, ýagny büdjet işgärleri ýene-de mejburi işe çekilýärler. Yeri gelende aýtsak, Türkmenistan paxta ýygymy döwründe mejburi rahmetden peýdalanýandygy sebäpli halkara jemgyýetçiliginiň dowamly tanqydyna uçraýar. Şu ýyl türkmen häkimetleri ýurt boýunça 1 milyon 50 000 tonny paxta hasylyny öndürmegi göz öňünde tutýarlar.